Мінску 23:30 у ефіры Радыё Свабода, тут Ганна Соусь, у ефіры навіны і спачатку пра падзею Беларусі. Міліцыя разагнала акцыю салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі на Кастрычніцкай плошчы Мінску. Затрымана было больш за 20 чалавек, потым усіх адпусцілі. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі накіраваў ліст Александру Лукашэнку, якім выказаў заклапочанасць і рашучы пратэст у сувязі з ростам рэпрэсій супраць саюзу палякаў Беларусі. Заявы Польшчы пра намеру весці візавыя санкцыі за заклікі да абмежавальных мераў, у тым ліку эканамічнага характару адносна Беларусі, не садзейнічаюць зняццю штучна ўтворанага напружання ў беларуска-польскіх стасунках, заявіў прэсавы сакратар беларускага МЗС Андрэй Папоў. А кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кэтрін Эштон мяркуе, што рэпрэсіі беларускіх уладаў супраць саюзу палякаў Беларусі пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс могуць прывесці да рэгрэсу ў адносінах Беларусі з еўразвязам. Тры дзеячы незалежнага саюзу палякаў адбываюць свой арышт за кратамі. Польшча забараняе ўезд на сваю тэрыторыю асобам, якія датычныя да парушэння правоў беларускіх палякаў. Спіс, магчыма, яшчэ будзе падоўжаны. Сёння пачаўся двухдзённы візіт міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава ў Іран. На лета рыхтуецца візіт у гэтую краіну Александра Лукашэнкі. Беларусі давядзецца пайсці на дэвальвацыю нацыянальнай валюты, каб пагасіць дэфіцыт бягучага рахунку плацёжнага балянсу. Пра гэта гаворыцца ў апублікаваным Еўракамісіі дакладзе «Беларусь. Сацыяльная абарона і сацыяльная інтэграцыя». Франак Вячорка, былы старшыня моладзі БНФ, падаў дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай выбарчай групы ў Мазыры. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў пра цягу перамоваў па здзелцы, якая прадугледжвае міжнародны абмен ядзерным палівам. Расія не выключае санкцыі супраць Ірану, калі Тэгеран не здолее суцішыць міжнародную занепакоенасць яго на ядзернай праграмай. Прадстаўнікі ЗША і Пакістану пацвердзілі захоп у палон аднаго з вышэйшых вайсковых кіраўнікоў Талібану. Новаабраны прэзідэнт Украіны Віктар Янукович прынясе прысягу на вернасць народу 25 лютага на адмысловым паседжанні Верховнай Рады. Прэзідэнт ЗША Барак Абама абвясціў аб выдзяленні прыкладна 8 мільярдаў даляраў на будаўніцтва атамнай электрастанцыі, першай у ЗША за апошнія 3 дзесяцігоддзі. Вялікабрытанія, Італія і Францыя сёння заклікалі Ірак спыніць выкарыстанне смяротнага пакарання. Міністры фінансаў 27 краінаў еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі заклікалі Грэцыю зрабіць усё магчымае для зніжэння рызыкі абясцэньвання еўра. У Італіі разбіўся аўтобус з французскімі школьнікамі, якія ехалі на экскурсію ў Флярэнцыю. Загінулі падлетак і двое дарослых, больш за 20 чалавек шпіталізаваны. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск навінаў заўтра раніцай, а 6 гадзіне.